I said, Knisk is sacrament or my herbal. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. I should say, and then I'm dead side. Indeed, it could work.
U meta nara dil-imħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nies flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Din l-varjetà hija importanti ħafna. Għolk il-varjetà għat-turisti li għabu ħat ħajdella. Meta tagħmel l-istess ħaġa għall-ħadd, nofs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful. Kajjer, kollha dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollhom maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Dan it-tieni episodju tal-programm għalfejn il-lejla fuq Campus FM 103.7 jiena Colin Fitz flimkien ma' żewġ mistiedna Albert Galdes u Mark Grima se nesplora l-kunċett tal-mobile disco li bil-mod il-mod ħapost il-kunċett ta' bands idoqqu f'parties jew dances kif kienu jistejħu dak iż-żminijiet lejn tmiem is-60 u l-bidu ta' snin 70. Eventwalment il-mobile DJ beda jdoqq fis-swali regolarment u anka f'ċertu stabilimenti u minn hemmhekk beda jiżviluppa l-kunċett ta' diskoteki f'pajjiżna. Albert Galdes.
Jiena niftakar in the 70s u mbagħad meta wara l-bands ġew il-mobile discos u kważi ħadu il-post tal-bands illa li xkienu tkar versatili. Tintin teknolog mobile disco tista tmur u d-doq il-Waltzes. So, għat tista kħad doq tiċ, tista d-doq il-James Last, il-Fausto Papetti, u d-doq l-affarijiet li huma adattati sa' kem il-Larus għat jħu bidejn, u sa' kem jħu jħorġu, un bat jgħasbu l-kejk, id-doq il-om xaħġa oħra, un bat jkollom tiska favorita. Un bat fin-nofs, ġeneralment ikun hemm min ikun iridu jisfnu b'serjetà, jew kellha joħdu għajzi, però il-mobile discos ħadu ix-xogħol kważi ta' dawn il-bands. F'tiġijiet, kif qegħdin ngħidu, u anki naturalment mobile disco dance.
Mark Grima eventualment san magħruf flimkien maħutu bħala sit ta' bosta diskoteki bħal Raffles u Fuego, kif ukoll ta' stabilimenti oħrajn. Però Mark fis-snin 70 kien beda bħala mobile DJ.
Parties kontuħu.
Kif bdejt
imma? Kontuħu record player ta' Daddy kien jisma' Ultra, xaħat ġor l-extension, xaħat ġor il-diski, u morru ndoqgħu fil-parties, birthday parties. Tal-nis tal-għu għada. Un-bat kontu għarmajt discos, kif
ġifiri? Zewċter tables.
Zewċter tables, kelli Sansui amplifier, Goodman speakers, you know.
Tishtiħom minn barra jow?
Lela, mela, mela.
Mela,
mela. Għatan di riċevuti taħħom.
Wow, un minn kien?
Bitsi, per esempio. L-Parisman Bitsi, Sansui. Kelli Goodman speakers minn South Street, sejċ kien jismum. Kone xom speakers u namluħom il-kaxi. Horn tweeters, din għabil horn tweeters, piezo, ġifiri.
U minn fejn konti tal-lem speċi?
Kelli ħabib tijaj, rek, kokki minn kienni għal-ħafna, kunni għamil kollox. Pero tal-lem ġifiri, il-phone of plugs, dak kollox ħafna wires, il-phone of plugs, fej morru, ġifiri kon narma wahdi.
Xinu għam, pufej, u dawg, u mikrofon kon tużar, mikrofon tajt happy birthday.
Yes, of course, kon tużar mikrofon, jim maħonx. One of the most talkative DJs. Konna nużaw il-microphone u everyone's favorite, SM58, it's sure.
Kontu tarmaw xie dwal bil-mobile disco?
Yes, of course, kelli rainbow, skiħaj. Kelli rainbow, tixar.
Għad zil-vesti ġiviri?
Gbira.
Mela, very psychedelic.
Il-socials kważi kollajn konna mela.
Socials tal-skejje?
Tal-skejje, da kważi kollajn. Konna mel ħafna bookings ta' private parties.
Ġiviri word of mouth, ġiviri.
Kelli trakka, għazgur mela. Kelli track u koll, konċraj track pre-working, antik ħafna, u b-Rainbows, bajna b-Rainbow, ktar ma jgħadin xmili għadem, insomma.
Fil-bidu ta' snin 70 kienaw stabilimenti ta' xorb fajjiżna li kellhom ukoll apparat biex tindaq il-mużika minn DJ. Għalkemm dan kien għadu l-bot minn kunċett ta' diskoteki li daħal aktar tard f'dak id-deċenju. Albert Galdes magħruf bħala wieħed mis-sidin ta' diskoteka li fetħet aktar tard fis-snin 70, Dew Drops beda l-karriera tiegħu bħal ġiet f'wieħed minn dawn il-postijiet f'taslima.
Fis-71 kelli summer job u fil-għaxija mal-istess nies li kont naħdem magħhom filgħodu kont aħna ħorġu l-lejla jgħin inżlu semmekka sal-pjali insomma u dan. U inżilna sal-pjali u we became regulars kważi aħna mekka din il-klikka li kont inkun magħha. U niftakar ukoll li kien hemm DJ għadu minn Bliblomor ċertu qed Charles Police li xogħlu kien barman. Però meta kien qed jagħmlu xi tranzazzjoni dan kellu jidħol idoq il-which wasn't his forte. U jiena kont immur bil-qeda ħdejk kont ngħidlu għandek di jgħidli le. Għandek di le jgħidli u kont inniżel xi diski u inti jagħmlu. Għalbagħad insomma biex ma ntawwalx ġiet opportunità. Illi Charles reġa' mal-lura barman u kien hemm opening għal dan il-post. U dan kien 7-day week. U jiena already 7-day week kif ħanem kif ħanamlu għadin, tistriħqat, ma toħroġ qatt u dan. U mbagħad sirt ħabib kont ma' Ray Mifsud Bonici,
li sar ġurnalist tal-mużika
ġurnalist li
barra minn Malta.
Li kien jaħdem magħna, Ray sar espert. Illa liex beda jagħmel riċerka u jixtri diski għax kienu jitlu il-fregati Amerikani kien jitlaf fuq il-vapuri u kien jixtri the latest music u daw.
Kont akkwistaw id-diski qabel illum ovvjament hemm l-internet niżel dak iż-żmien rivisti u kuntatt ma' nies barrani.
Però kien hawn record shops jiġifieri kienu jġibu. Però xi kultant pereżempju rej kien imur għand Paul konna ngħidulu tar-Record Center kien jgħidlu Paul ara din. U anke minn naħa ta' Paul konna tallimna ħafna. U konna insomma nlaqtu kulħadd minn nisebba Santana u spajnu Sibisa u l-post bdejna nibdluh u da.
U ġifieri u talbu tkun DJ.
U jien u konna nidħlu alternately. Jiena anzi kont nidħol mit-tnejn sal-ħamis nagħmel erbatijiem. U rej kien jidħol il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd, which suited me fine għax jien imbagħad għall-weekend kont noħroġ mal-bib. Tifhem li kien insomma arranġament li kien kulħadd kien ferħan bih.
U l-paga li kien iħallsu dak iż-żmien kienet xi ħaġa attrajenti?
Insomma, għal dak iż-żmien ma tista' tgħid xejn. Kenna jkun is-sejjer żball jiena kenna seba' liri jien u rej.
Għal serata?
Għal ġimgħa.
Għal ġimgħa.
Li konna naqsmu.
Oh.
U jiena ġifieri kont nieħu 3 liru nofs ta' 4 tiem, għax it was my choice, u rej kien jieħu 3 liru nofs ta' 3 tiem. Imma dik kienet il-choice u l-arranġament.
Imma pereżempju diska kemm kienet iswa
single? Single sewa
45 RPM.
Kienet 5 and 6, 7 and 6, xi ħaġa hekk.
L-ekwivalenti ġifieri li jasemek kont taqla 3 liru nofs fil-ġimgħa. Dawk it 3 liru nofs fil-ġimgħa. Kemm minnhom kont Kem il-diska stajt tixtri bihom?
Għalak ta' konna nixtru album ze, mbagħad li kienu £1.17 and 6 dak iż-żmien. Jiġifieri qed tajt nofsa.
Jiġifieri nofsa kienet fuq album,
jiġifieri.
Forsi kont tixtri album jew tnejn fil-ġimgħa.
Kont forsi daqqa wieħed daqqa tnejn, però ovvjament jiena kelli l-morning job ukoll li kienet xi ħaġa extra li kont nieħu pjaċir biha.
Middaqs l-istabbiliment pjali. Fi kwisi sana ta' slima, Albert Galdes mbagħad sab l-opportunità biex isir mobile DJ, idoq f'bosta postijiet differenti.
Wara li kont indoq il-pjali mbagħad, qed ngħidlek sibtu l-ħadd jiena kont nitlaw ntaqa' malbi, konna morru id-dances mbagħad l-università. Sewa u tal-roq kien il-common room. U daqqa fil-bitħa li l-lum saqfet fil-bitħa tal-Università u konna ndoqqu hemmhekk. U hemmhekk intqajt ma' ħabib tiegħi Franz illi jiena kont imur kont ngħidlu l-istess kif kont nagħmel ċelli għandek di. U mbagħad darba qalli għandi fejn iddoqq, qalli ħaninżel il-pjali u kien jinżel insomma kien jisma' x'indoqq u jagħmel lista u jmur jixtri diski, eċetera, eċetera. Mbagħad inserta illi Franz kien ħa scholarship għal Firenze. U għallisma għallina ħanitla għalli ħammur tlet xhur barra għalli t-replace jani? Għallu għarra jtjena u tħat n-replace jax U insomma daqqejt dawn it-tletxur, daqqejt iċ-ċivil, il-belt, u daqqejt. Kenna apparat li ma kienx ħażin għal dak iż-żmien u mbagħad lejna.
Xtrajtu l-apparat minn Malta?
Iżgur eħe kenna wieħed illi l-apparat kien tiegħu, aħna Franz kien iġib ix-xogħol, jiena kont indoq, u mbagħad bdejt inġib ix-xogħol anke jiena, insomma taf inti
l-fokus. U dak iż-żmien bid-diski ġifieri.
Kollu dejjem diski.
CDs ovvjament il-fadzil.
Dejjem diski, dejjem diski. Mbagħad l-iktar li mbagħad wasalna ftit tapes bil-kassetti. Insomma, u għamil daw it-tliet xhur, mbagħad Franz ġilura, u deċidejna nibqgħu t-tlieta. U bis-saħħat hekk is-sit li kellu d-disko kien rama unit ieħor, allura ġieli pereżempju jiena kont qed indoqq x'imkien hawn u Franz kien qed idoqq x'imkien ieħor, u mbagħad jiġi l-van jippikjani, morru nżarmaw hekk u bdiet il-ħajja hektik kważi ta' billej li jiena. Ġili per eżempju fis-sajf f'xar ġili daqqejna 40 event.
U kemm kellek età dak iż-żmien?
Kelli jien naf qed ngħidu 18-19. Kelli 18-19 xi ħaġa hekk.
Jiġifieri Sun of 1670 ix-xena f'Malta kienet qamet sew
żgur.
Ta' bil-lejl.
U konna ndoqqu ġifieri lukandi, per eżempju barbecues ta' lukandi, jien naf water polo pitches, niftakar konna kull nhar kulha. Kul 15 indoqqu il-ħamis indoqqu Neptunes per eżempju, mbagħad per eżempju indoqqu posti tas-servizzi daqqejna ħafna wkoll għax mbagħad servizzi wkoll qalbu għal ċerta
minn dances bdew jagħmlu mobile disco.
Kien ikunu hekk.
Waqt it-tieni episodju ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM qegħdin niddiskutu stil ta' divertiment introdott mill-mobile DJs waqt parties fiswali differenti kif ukoll f'ċertu stabbilimenti grazzi għal nies bħal Albert Galdes. DJs bħal Albert f'dawk iż-żminijiet kien ikollhom ivarjaw ħafna l-istil ta' mużika li kienu jdoqqu tul is-serati tagħhom.
L-iktar li konna nistikjaw iktar ma' top 20, l-iktar xi ħaġa iktar innisja fuqha, però tittadatta. Għax anke xi ħaġa country, per eżempju, kien ikollna, taf inti dak li kien jgħidlek daqna waħda, jien taf inti daqsi.
Jiġifieri kieku kellek tqabbel is-snin dan is-snin bidu ta' snin sabajn meta kont bil-mobile disco. Ma forsi snin design fejn ti kont għadek involut fix-xena, anke snin 2000 kważi kważi. Il-punt ta' ċertu clubs, per eżempju, kien li kollok isu l-istess tip ta' mużika tul il-lejl kollu, u li tipprova ma titlef il-ħadd mid-dance floor once li bdiet. Imma jekk qed tispjegali li ddoqt pereżempju 10 minuti stil ta' diska, mbagħad titfalhom waħda country, ma jiġifieri ħajkollok nies differenti ġejjin u sejrin minn fuq id-dance floor. Hekk kienet in-normalità.
Ma ngħidlek, meta f'ċerti postijiet id-dancing floor kien tkun immaġinarja. Tifhem f'dak is-sens jiġifieri tidħol ġo sala, nies qegħdin bil-qeda l-hemm u bil-qeda l u inti naħseb jiena waħda mill-iktar affarijiet importanti għal bniedem li jkun qed idoq illi irid ikun jaf idoq, irid ikun jaf il-mużika, però irid ikun jaf jara x'għandu quddiemu. Jażel in-nies jgħid għan ara x'etajiet għandi, min ħa niftaħ is-sfin. X'naħseb li aħna pereżempju kellna ċerti diski illi nafu li jekk indoqgħu di jew di jew di garanzija li ħa toħroġ in-nies jisru.
U n-nies jisnu jfisseru kol singalongs, jolli idejhom il-fuq.
Ġieli u kol, imma inti dak iż-żmien l-iktar ħaġa importanti li inti irnexxielek toħroġhom. U mbagħad persom iktar mal biżmin kienu jkun hemm dawk id-diski li inti tajt għandi wis nies jisnu mal-bar m'hemm ħadd. Jiġifieri allura naqqas ir-ritmu biex inti. Però kienet importanti li inti n-nies jieħdu pjaċi. Għal-raġuni ta' hekk li mbagħad aħna u minn kien bħalna kien jerġa' jiġi bbukkjat għal other events.
Mark Grima dak iż-żmien mobile DJ wkoll kellu esperjenzi simili.
The typical playlist was the beginning of this was a pre-disco. Disco kien għandu jidħol, you know, disco ma kienx disco music as such. Was your top 20, you played anything that could be danceable. Konna ndoqqu diski, per eżempju, biex ngħidu Radar Love. It's not a danceable song ta' Golden Earring Radio. Ma konna ndoqqu għabel, per eżempju, Music ta' John Miles. It's Stops and Starts. Dikkinu jistu, tant kienet popolari, you couldn't avoid it. Allora niftaħar minn nies jisnu fast dik il-biċċa u meta jgħalbu slow jiġu tistix dak it-niskin slow dancing.
Ġieġu flimkien
jgħabdu xulxin the slow move, would you be? It was a big no. Kiram Hapna Disky Liuma, you know, Gary Glitter.
Hapna Glam, that has been Bowie, Roxy Music.
Roxy Music, isn't it? For the fact. Some ABBA, it depends, you're very, very commercial.
Soul, yeah, you live to party in Tamalta,
Motown, and 3 Degrees, 4C, it was my first record, the lower record is right, 3 Degrees.
3 Degrees, like how long the hits the 70s?
When will I see you again?
Albert Galdes jitenni li mobile disk jockeys dawk iż-żminijiet kien li tikollu kollezzjoni varjata ta' diski biex jissodisfa l-istili differenti ta' mużika li kienu jitolbu hinnis fil-parties li kien idoq f'kull rokna ta' Malta. Ġili kienu wkoll jinserta xi grupp ta' nies li kellhom stil ta' mużika partikolari għall-album.
Taħlita pop, rock u soul. Filwaqt li porsi f'ċerti postijiet oħra jiridu rock and roll. Jiridu l-Bill Haley, jiridu il-Fats Domino, u kienu
Elvis,
u kienu jiridu.
U dawg ġivili għalla bolle kienu għaddu 15 sena minn fuq ħafna minn din
il-mużika. Kollin isfin li rajt jiena, il-ħamrun, il-kienu post jismu l-Hollywood. Isfin li rajt ta' rock and roll, s-sala imdaqsa, imballata minn nies, kulħattar anxraba, l-art tizloq bil-blum dita, u sfin li rajt rock and roll meta d-dok dawn, tal-ħagġa, u per eżempju niftakar anki jiena li Freddy Portelli d-dok maħna Mekka, mal-Black Train. Għadir għan d-dok u għahna, bat jitla Freddy, bat nifku, bat nerġa jitla u għahna.
Kien hemm da xi revival anka barra minn Malta fl-Ingilterra, per eżempju, ta' dak l-istil ta' mużika, il-glam rock, u hekk kien reġa' qajjem ukoll l-ispirtu tal-rock and roll ta' snin 50.
Li kont niskanta li per eżempju li kont nipprova ndoq xi ħaġa differenti u jisnu lek rock and roll jaddattaw għalija ġifieri, għax tant kienu jħobbu jisbnu.
Però l-istil tal-mużika tipo disco u li kollu beat għaddeja kontinua, dak aktar tard beda jitħol.
Dak għabdejna meta mbagħad inna fl-late 70s, u xe.
Għadna fl-ewwel ftit snin ta' deċenju ta' sebajnijiet. U Albert issa jispjegana x'tib ta' sfin kien moda f'dawk iż-żminijiet.
Ġeneralment linji kienu jkunu.
Linji?
Linji, hekk, su ta' finti linja l-hemm u linja l-hawn.
Tipo line dancing ta'
cowboys. Imma mhux line dancing, imma ġifieri faċċa ta' Georgin. Joħorġu hekk jiġifieri ma jifformaw linji. Jisnu, minn jolli deħ, minn jifferfer xaru, minn jikolli
xaru. U naħa tfajlet u naħa ġibiltu?
Le, mux neċessarjament, ma in lines. Għatibba mux jifferi law kif konna t-tokis, per eżempju, għatibba morru tal-patrijiet, fuq din naħa. Le, in lines ma minn xalfej din naħa girls u din naħa, ma biex jizombu speċi. Ma jaħluwix id-dancing floor jowel.
Għalfejn il-lejla fuq Campus FM issa jisma' minant il-mobile DJ Mark Grima dwar wieħed mill-postijiet li kien jarma fih biex jidoq regolarment.
Kont iddoq id-Dragonara
mill-Zerdej
għal-Kazino, però Kazino Dragonara kellhom kienet taħt il-kumpanija Kursal. Kienu ħolqu, mhux il-Kazino, kienu ħolqu restaurant, tim xi 350 seater restaurant. Kien jismu Dragonara Point. U fl-axħar ta' restaurant, fuq fil-ponta kien hemm stage u kien hemm band The Media Wave Band. Jien kont indoq kif jispiċċawhom. Qabelhom kien hemm Val Valente.
Okay.
Val Valente jibda Media Wave Band, cabaret act, a class cabaret act tal-ġenri ġie kilu. U kienu ġibu wkoll magħhom. Comedian ukoll jgħid nara jokes minn barra, l-istess nies dawn, sajfski. U fl-axħar kien hemm Casino Żgħir li kellu l-ewwel croupiers nisa.
U inti kont DJ?
Jien kont id-DJ ta' wara l-band.
Kienu nies?
Żgur mela. L-ewwel kont nandoqgħu fuq u mbagħad fis-sajf terrace.
U dak il-post regolari.
Jgħidulu kien hemm il-volt ta' Dragonara taħta u fuq.
Però ġifieri ġib id-diski inti, ġib l-apparat inti.
U nitħallas mill-kursal.
U issa jmiss li għajdilna dwar postijiet li kien idoq fihom Albert Galdes.
Dak iż-żmien kont, per eżempju, fejna fiena ħansemmi Polytechnic. Li issa huwa
il-Junior
College.
Imma dak mhux fis-snin 80?
Le, fis-seba' fil-late fis-70s, late 70s, jew mid-70s ukoll kien jiftaħ hemmhekk. U kienu jagħmlu fuq fis-sala kif tidħol li kienet kbira ħafna u ġieli daqqejna aħna wkoll ma' band konna nkunu jikonna nkunu aħna bħala Mobile Disco u kien ikun hemm band ġed u ġieli kien hemm is-Cinnamon Heights illi ġew ta' Mark Storace. Kienu band tajbin ħafna li kienu ġejjin kienu boys mbagħad insomma żviluppaw. Però kont kwa nandoqgħu aħna pereżempju mbagħad jitilgħu huma kien ikun hemm stage ieħor u ndoqquhom. Kien jiftaħ pereżempju fis-sitta konna mmorru fil-ħamsa u nofs biex narmaw u nsibu l-kju.
U l-kju biex jixtru biljet biex jitilgħu.
Jitlu dak il-ħin insomma u ġeneralment ma konniex indumu iktar mid-disa u nofs. La, mux iktar.
Staqsejt l-Albert Galdes dwar xi parties memorabli li kien daq f'dak il-perjodu meta kien mobile DJ fil-bidu ta' snin 70.
Ifhimni, ċerti postijiet kien ikun hemm ċertu soċjetà ta' nies li kienu jkunu daqsxejn iktar ta' ċertu livell, ngħid hekka. Illi kienu jilbsu wkoll, jiena pereżempju niftakar daqqejt party ta' Mr. and Mrs. Mamo, daqqejtu l-Hilton jien dak iż-żmien. Is-sala kienet inkrita lihom, kien hemm ħafna nies dawk tal-jet set ngħidilhom jien, u dawna kienu horror party. Is-sala żejnuha isha kastell antik, ġu ġabu l-Ċiniż li kienu jaħdmu l-karri ta' karnival. Insomma, u kien lejl fantastiku, kienu ġew l-libsin u min libes ta' Dragula u min libes ta' Wolfman, naf li niftakar id-daħal wieħed daħluh ġote boot, daw kien nsibu l-mużika għax kien
makabra.
Makabra biex insomma u għedit jajna bi kif l-aħjar u sajjetti u tal il-wolf u jħawlja. Imma ġifieri kien hawn immaginazzjoni kien nifaka kien parti tajb ħafna, kien parti tajb ħafna. U però ġieli konna mmorru ċerti postijiet u kien jidħol xi ħadd li jkun extravagant. Taf inti elabora tajt il-Marelli da kif libess pereżempju, kien jaħseb jew forsi kien ikun ġej mill-Londra. Allora tajt you pick him up mal-lewelt intuna tajt dana minn ta' Londra.
Pero ħwejjeġ tipiċi x'kienu tal-Maltin pereżempju.
U le ifni, kemm anke ħafna ħwienet tal-ħwejjeġ li kienu żbieħ hawnhekk li kienu jżommuna ġurnati, tifhem jiġifieri bil-omosefjuriti jew ir-rigati, jew bil-bottoms bil-pejon żgur bil-nuqbar jew osra skont, you know,
ta' platform shoes.
Ukoll u l-belt pereżempju kien hemm ħanut kien jagħmel platform kien naħseb jiena kulħadd jimpika li ma platform kbira dik taħsibhom ħajgħu dawn jiksru saqgħu żgur ma kif kienu jimxu u niddubi ta' tkunx tista' ssuq biha dik il-platform għaliex titfassil kollu lura tal-karozza.
Imma x'xena kienet tal-imod illi jekk tilbes hekk tkun tal-moda allura kulħadd ifaħrek, jew kien ikun hemm min iwaqgħek ċajt għaliex intilbis tal-moda tal-aħħar.
Ifhimni, l-esaġerat kien ikun tgħidu dana irid idaħħaq. Imma meta xi ħadd kien dak minn fejn trajtu, kien ikun hemm dawn ir-reazzjonijiet. Imma meta jkun hemm xi ħadd li jipprova imur over and above, peċi sikultant taqaf ir-redikoli.
U x'tip tankwit jiftakar li kien jinqala Albert Galdes f'dawk iż-żminijiet meta kien idoq bħala mobile DJ.
Ġi li kont qed indoq ġo skola, alright? Bit minn mitruħ u rajt 15-16 il-ġlida li kellhom jifqu. Alright, jifri dan qegħdin nitkellmu teenager żgħar li litteralment ġew biex jiġildu daw.
Jiġifieri s-sereta kellha tieqaf.
Tibda fis-sitta sa s-seba' u nofs laqna lehom.
U ġlidiet jiġifieri kienu jkunu dwar tfajliet ħares li lejt tfajla u dan affarijiet jew kienu jġibu magħhom pereżempju l-fatt li huma kienu l-klikka ta' dak ir-raħal, aħna l-klikka ta' dak ir-raħal.
Probabbilment xi ħaġa. Jiena qisim nikonna nkunu l-bota aħna kemm jista' jkun ġeneralment anzi kien ikun hemm meta jgħid xi ħaġa jekk ikun hemm xi ħadd jgħidilna ħanoqgħodu ħdejkom ħalli tiġi ma jiġux fuq. Komu ma jkissrulkom xej, qatt ma kenna, qatt ma kissrunna, ġifieri. Però ġifieri rajtom anke fid-dances tal-iskejjel jiena dawna, ġifieri qassep u wara fin-night club meta ċertu xorb ma kienx jiġi konsumat. Hemmhekk aktar soft drinks kien ikun hemm, qed tifhem, mhux hekk ġifieri dawna kienu jiġu dik kienet isha. Parti mill-ħarġa.
Parti mill-growing up.
Mill-growing up u koll, ġifieri, kien ikunu fuq affarijiet ħmerijiet. Imma kienu is-serata kienu jirrofinawha għal min ħareġ biex hu pjaċir.
Però kienu jeżistu forsi mill-ftit illi kont osserva jew kont tisma' sustanzi oħrajn.
Iva, kien jeżistu. Pajjiżna.
Kien jeżistu. U jitqasmu jew jinxraw dan.
Kien jeżistu hija. Kien jeżistu, insomma ġieli rajt nies jiġifieri tgħid dana mhux jaħseb. Qed ifhem kien hemm jiġifieri qed intkellmu jien naf anki 72 jien bdejt nara l-iktar, 73, 74. Insomma, però qatt ma rajt xi ħaġa gravi, xi ħaġa tal-moda kważi kienet, jesa xi ħaġa moda mbagħad kulħadd joħroġ minna forsi wkoll, qed tifhem. Ma naħsibx li kienu żminijiet diffiċli wkoll daqs kemm forsi jista' qegħdin illum li huma daqsxejn iktar perikolużi. Kien żmien sperimentali. Naf li ġieli rajt nies li dan kont nara daq kuljum ikun il-mxengel. Qed tifhem, imma ftit kien hemm dawk li nafnina li spiċċaw ħażin li anke mietu, pereżempju ftit, imma kien hemm min.
U nikkonkludi din il-ħarsa lura lejn il-bidu ta' snin 70 u l-introduzzjoni tal-kunċett ta' mobile disc jockeying fid-divertiment ta' billejl f'pajjiżna permezz ta' l-isbaħ memoriji ta' Mark Grima. Minn meta kien disc jockey qabel imbagħad ta' għall-amministrazzjoni u l-maniġġar ta' bosta diskoteki.
The work of a DJ Little Happy. You know, ġifinti t-tibda with your music, you have to reach a peak. Lenti tajt s-sala għal-peak. And then that peak you play the key record. But, asak nisf s-sakra man armaj xorbu. As once you hit that upgrade level, but, you know, it's really an easy night. At the for example, nejdu I Can Stand the Rain is the key record, right? Dika ma bħu xie zomma for that, so the people will really fill up and start jumping and clapping to a peak song.
U wasanna fit-tmim ta' tini episodju mis-sensiela għalfejn il-lejla fuq Campus FM miħaj Colin Fitz, l-esplorazzjoni tal-bidu tal-kunċett ta' diskoteki u il-divertiment ta' bil-lejl ta' snin 70, 80 u 90 u eventualment anka ta' snin 2000. F'din is-sensiela fil-waqt li narblu l-iżvilupp ta' dan l-istil ta' divertiment, kull ftit programmi se niddedikaw programm sħiħ għal stabiliment wieħed partikolari. Fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla it-tielet programm se niddedikaw għal stabiliment illi fil-fatt jista' jitqies bħala n-nannu ta' bosta mill-istabilimenti l-oħrajn li ġew fis-snin 70, 80 u 90. Qed nirreferi għal Whisper tal-Mosta. Ħanitlu fil-font dwar dan il-post mas-sit tiegħu Ben Muscat li għadu involut fil- qasam ta' divertiment ta' filgħaxija waqt li għedna rekordjaw dan il-programm fl-2021. Għalhekk kien għadu miegħi għat-tielet episodju ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM il-ġimgħa d-dieħla.
Bong diggy 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 bong diggy bong.